nga ya bomboi na nga na kobumba melayo papa pwese yo bongi na kembo tuza elonga longa ya bomboi na nga
Shima,
Milele.